Азаттык радиосу сели бүгүн 20 январь шаршамбы күн микрофон алдында алан дышкарасы ва бүгүн биздин тапшырууда. Татар миллий харакаты активисти Гымар Хазрат Батырша өзүнүн ВКонтакте хисабындагы бир видео үчүн экстремизмде айыпланып хакам этиле. Батырша ал видеону өзү куймагандыгын айта. Доллар менен евро күндөн күн көтөрүлө, Башкортостандан иктисадчы Эльдар Габитов сөздөн ишке көчөргө керек деп саный. Анын менен эңгеме тыңдарбыз. Башкортостанда хочманы ибадатында бекиде кыйынышы мусулман яшьлери орта. Казанда да татарлар арасында бекиде кыйынышылар бар. Татарлар кирешиндер менен чагыштырганда өз маданиятына бирок салкынраак карай. Аз санлы кирешиндер башка ышанычлары болмок себептен бирдемирээк. Кирешиндердин туум жындызы жыр фестивалы узда. Булар барысы да азаттыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азаттыкта хабарлар ничек бар шулай.
Мәскәү шәһәр хакимиятләре 23 январ Яуза капкасы янында 500 ләп кеше катнашында сәяси репрессияләргә каршы урам җыенын уздыруга рөхсәт бирде. Оештыручыларның берсе Анастасия Золотова Азатлыкның рус редакциясенә беренче чиратта җыенның максаты төрмәдә утыручы Илдар Дазинга теләктәшлек белдерү дигән чараның көн тәртибе киңәйтелде, чөнки кеше хокуклары бозылуына каршы булучыларны берләштерергә кирәк, диде Настя.
Абсолютно любого человека на срок до 5 лет в тюрьму могут отправить. Это и дальнобойщики, которые, например, протестуют, это те же самые врачи-учителя, это ипотечники, это обманутые дольщики. У нас, в принципе, много кто в стране выходит с какими-то акциями протеста. И если мы будем выступать только за Эльдара, то вот мы сами, там, 30 человек, друзья Эльдара, будем кричать «Свободу Эльдару». А хотелось бы все-таки объединить людей, которые выступают примерно за то же самое.
Бізде Эльдар үшін ғыра шықса, Кубылсаның 30 дусты шығар, Эльдарға ерек деп қышқырып тұрыр да бұрылып кетер. Біздің мақсат халықны бірләштіру, дейді Анастасия. Яуза қапқасы Таган районында орнашқан, онда кіші көп ермей, шоңа да қорамастан ұйыштырушылар бұл шараның жемағатшылық иқтибарын жәлеп етешегін үмітлені. 7 декабрь Мәскеуның Басман районы мәхкемесі 33 яшлық Эльдар Дазинны рұқсатсыз урам жиынында қатнашуда ғайыплеп, 3 жылға түрмеге хүкім етті. Дазин өз ғайыбын танымады. Дазин яңа қонуны бұзуда ғайыпленіп, 3 жылға түрмеге отыртылған бірінші кіші. Дүниеқтағы осанлы қалықларға ярдәм ету үзегін 300 мың сом штрафқа хүкім еттілер. Ұйышманы шетел агентлары турындағы қонуны бұзуда ғайыплейлер. Бұл хақта мәғлімет шараларына адвокат Илнур Шарапов хабар етті. Мәскеуның район мәхкемесі өзекіні хүкіметтен бәйсіз ұйышмалар турындағы қонуны бұзып, шетел агенті етіп тіркелмеуді ғайыпледі. Шарапов қарар білен риза болмайша ішіне юғарырақ мәхкемеге берешегін айтты. Юстиция министрлігі түнеоқтағы осанлы халықларға ярдәм ету өзегін ұзған елінің 27 ноябрінде шетел агентлары есімлігіне кірткен еді. Сентябрьде Бірлескен Милеттер Ұйышмасының жерлі осаба халықлар мәселелеріне бағышланған конференциясына Россиядан Нью-Йоркқа ұша алмаған 8 кіші арасында түнеқ халықлары өзегі башлығы Родион Сулянзиге де бар еді. Оның паспортын Шереметьево қаласында алып, бір бетін ертіп кері қайтардылар, документіні бұзуда ғайыпләп, административ тәртіп бұзуда ғайыпләділі. Үш топқыр жиылып сөйлешкеннен соң Қырғызстан парламенті Юары Норын шарлауығында һәм Қамбар Ата 1 деген су электр станцияларын Русия белән бергә төзү килешүеннән баш тартты. 97 депутат бер тавыштан килешүне үзүне хуплады. Кыргызстан иктисад министры урынбасары Нурлан Садыков сүзләренә караганда, 2015 елда Россия Югары Нарын шарлауға проектын финансылы мәселесін хәл етмеген, 2016 елға план төзімеген. Су электр станциясының бірінші агрегаты енді 2016 елда ішілі башларға тиеш болған. Хүкімет яңа инвесторны тапқашта Россияға 37 миллион долларына кері қайтарашақ, дейді министр орынбасары. Проектның бәйесі 3,2 миллиард доллар. Россияның иқтисады қуаты кеміуі сәбәплі Қырғызстанға су электр станцияларын төзірге яңа инвесторларын эзләргә туры киләчәк дигән иде президент Алмазбек Атамбаев. Пакистанның дөнья көнбатышындагы Пешавар шәһәреннән 17 чакрымда урнашкан Бачахан университеты кампусында террор гамәле нәтиҗәсендә 20-дән артык кеше һәлак булды. Иминлек кешеләре университет корылмаларыннан читтә һөҗүм иткән кешене кулга алды. Террор гамәле өчен җаваплылыкны үз өстенә Пакистандагы Талибанның бер канаты алды. Соңрак илдәге Талибанның матбугат вәкиле һөҗүмне кискен тәнкыйтьләде. Отышлар һәм шартлау уку йортының компьютер һәм менеджмент факультетында дәресләр башланган сәгатьләрдә булды. Гадәттә бу вакытта иминлекне тикшерергә тиеш булган полиция килмәгән. Бу хакта Азатлыкның Пакистан Маша бүлегенә профессор Аббас Али хәбәр иткән. 2012 елда ачылган Бача-хан университеты Пакистанда көч куллануны туктатуны алга сөргән Паштун хәрәкәте җитәкчесе Хан Габделгафар Хан исеме белән аталган. Бүген аның үлеменә 28 ел булган көн. 30-нчы елларда хан торгынлыкта булган Паштун җәмгыятен Британия империясенә каршы тыныч юл белән көрәшкә күтәргән милли җитәкче. Университетта 3 меңләп студент укый, 600 ләп мөгаллим эшли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Биектау районы мәхкәмәсе татар милли хәрәкәте активисты Гомар Хәсрәт Батырша эшен карады. Ул Дагыстанда мөселманнарны эзәрлекләүгә каршы митинг видеосын ВКонтакте социаль челтәр аша таратуда гаепләнә. Прокуратура бу видеоны экстремизмга өндәү дип бәяләп, активистны җинаять җаваплылыгына тартырга тели. Азатлык 18 гыйнвардагы мәхкәмә утырышыннан соң Батырша белән элемтәгә керде. Аның белән Наиф Акмал сөйләште.
Беренче өлеше 282-нче матдә инде, шушы экстремизм дип атала инде.
Нәрсә өчен?
Бисмиллаһир рахманир рахим. Минем ВКонтакте дигән шушы социаль селтәрдә бар иде үземнең бит инде. Шунда бер генә түгел анда, ул бүтән төрле ашаратны ярда бар янда. Кыскасы, минем шушы биткә кемдер әйберләр куя башлаган. Мин аны әзерәк кенә нитмәгәнмен. Кызга каршы мин Фейсбукта күбрәк булганлыктан хәзер инде.
Әйе.
Шунда күбрәк кешеләр белән инде без аралашабыз, әйтәбез дигәндә инде, теге мәгълүмат белән теге бүлешәбез инде. Махачкалада анда мөселманнарны бик каты җәберләүгә каршы санкционированный митинг уздырган булганнар мөселманнар. Шуннан инде шул митингның видео ролигын куйган да кемдер миңа. Кем икәне билгесез. Анда теге флаглар бар, теге «Ла иллаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ» флагка ак белән язган, ак, кара белән язган шундый инде. Күп кенә вакытлар миңа ничек тә булса теге бер гаеп тауып миңа мәхкәмә эше ашарга маташканнар инде алар. Чөнки Сауди апа ачтылар, Рафис абый Кашаповка ачып аны төрмәгә дә хәтта утырттылар инде. Менә хәзер беләбез инде нигә безнең
Айдар Хәлимгә дә
Чалыдагы Айдар абыйга хәзер ашып яталар бит инде шулай бит. Алар берәм-берәм шүклиләр инде безне шулай иттереп инде. Һәм миңа эзләрләр болар. Минем элекке тормышымдагы бик каты актарганнар. Һәм инде хәзерге тормышымда бик каты тикшерделәр, бик каты эзләрләр алар. Ну, җинаять эшләре булмагач, бер нәрсәгә катнашмагач инде. Мине берәрсә таба алмадылар. Шуннан инде менә бу ни каяндыр барлыкка килде. Менә бу роликны кемдер дигән олса инде ул инкогнито теге кала инде. Кем икән билгесез, үзләре үк түгел микән дигән уйда бар инде, чөнки бәлки үзләре түгел дә, ну, күбрәк үзләре дигәнгә мин калам, хәр нитә башладым, чөнки бөтен нәрсә фабрикация икәненә бөтен нәрсә бүген менә судта дагын ачылды, чөнки прокурор килде, анда районның прокуроры бар иде. Ул менә ничә анда үзе ягыннан күп шаһитләрне чакыртты, алар бөтмешләрне мине яклап, мине яклыны бирделәр алар. Теге
шәһадәтле кылды.
Шаһит бирделәр инде. Миңа карата бер нәрсә, бер ни әйберләре юк. Гомумән инде судьядагын нитте бик ачу ушатты моңа, тыныч кына әйтергә тырыштык инде. Һәм инде менә шушы ни белән мине гаепләгән булып, алар ярты ел алып барды Следственный комитет. Аны яптылар, яптырганнан соң тагын ачкан булдылар, ягъни эзләделәр, бер нәрсә тапмадылар, менә шушы шиле пышлы килеш, бер нинди дәлилләрсез, нисез, менә бу эшне судка керттеләр инде. Имештер, монда хәзер узгач инде, аны прокурор да уздырды, әкренләп бер 6-7 тапкыр анда биргәч инде, Следственный комитет аларга алып барды, ул кире кайтарды. Шуннан соң, ниһая, Шарапов кул куеп киткән аңа, шушы нигә инде, Биектау районының баш прокуроры инде. Узырдылар инде. Хәзер монда бүген менә мәхкәмә залында аның нигенә карап тордык инде. Бер сүз әйтерлек бер ниләре юк аларның, бер ни дәлилләре юк. Мине гаепләре бер нәрсәләре юк, чөнки мин белмим. Һәм мин белүгә, кемдә куйганын белүгә, мин үзем битне яптым. Чөнки ул аны түгел яранда, башка ниләрдә мин анда актара торгач карадым. Башка төрле ниләрдә куйганнар минем исемне анда, Вахапны ерактыга, Шәкен ниләрдә баранда. Чөнки мөселман кешеләр анда ерактыга түгел. Шуның өчен аларны да белгәч, мин Найбиюлленгайны кеше азатлыгымызның яшьләр азатлык яшьләр берлегенең рәисенә мөрәҗәгать итеп, аның белән бергә яптык без. Бу бүтми инде. Менә бүген көндә менә шушы хәлдә әле менә мәхкәмә дәвам итә, 1 февральдә сәгать 10-да дәвам итәчәк.
Сезнең адвокат бармы?
Бар, әйе. Руслан Гарифуллин дигән Мәскәү өлкәсенең адвокатлар берлегеннән ул. Ул бара инде сине безнең. Ул яклаучы. Тагын Фәрит абый Закиев, ул дагы теге җәмәгат яклаучысы инде. Ябырга якмаска да белеш кирәк ирдән мин аны. Просто куйганнар аны, чөнки мин аны теге карамыш калганмын. Аңа истигъфар килмәде контактка, чөнки ну, төсен әйткәндә, эте дә бите дә шунда теге, бик теге җитди кешеләр дә бик юк, яшьләр. Анда теге мин дирәк, нидә Фейсбукта анда дирәк кешеләр, ул япалар ниләр булгас инде. Мин шунда күчкәнем. Һәм моңа минем игътибар кимеде дә, аны шулар шуннан файдаланып кемдер куйган аны. Шунда ук әйттем инде аларны, сөзеп аттым аларны. Ну, мәлекен алар аны сатуга төшереп алганнар да, менә син куйгансың дип, алар мине хәрби хат нитмәкче булалар, мине гаепләмәкче булалар.
А бу 15-нче елда булган хәлме, 14-тәме, кашан куйылган?
Бу, мәлай тәр, бу урыш әйткәндә, в течение 2 лет, 2 ел ичендә кемдер куйганнар дип әйтәләр. Булар үзләре дә белмиләр. Ну, әмма ләкин әйтәсләр килә, что минем компьютерда мин куйган дип әйтмәкче булалар. Ну, үзләренә кашан икәнен дә, хәтта аларның, ягъни, IP адреслары, ниләре теге әйберләр, бер нәрсәләр, бер инде теге урысча әйткәндә доказательная база юк анда аларның.
Сез кашан бетердегез бу нине ВКонтактены?
Кашан әйттеләр аны, сиңа шашканнар дигәч, мин аны шуда тикшерә башладым, кердем дә тикшердем мин аны, и все, шул кеш шуда яптым инде.
Көз көне мәҗә, ягъни.
Күз-күз көне. Менә әйтте дә, но анда бер нәрсә юк. Ул просто теге нидә кыскасы бәйләнелек әйбер дә юк анда, чөнки ул санкционированный митинг булган. Просто анда теге мусульманнарны җәберлиләр монда нидә дигән дип инде чыгыш ясаганнар, һәм моны нидә псевдо урысча әйткәндә псевдо экстрактлар табып, алар имистер мондай экстремизм чоткалары бар монда дип, булар шушы нидер 1-2 кешедән ни алып, шойтып чыгарганнар аларында. Мине гаепләргә кеше тапканнар, мин уйлыйм инде шушы ишке эшләр министрлыкларының кешеләре инде алар. Шулар әйбер бар дип, без аларында чакырттырды хәзер судка, чөнки ни өчен дигәндә, анда нәрсә бар, безгә күрсәтегез. Адвокат әйтте, әгәр дә Шакир үзе куйган булса да, хәтта ма административ эштән артык бер нәрсә булмыйды, гаепле булмыйды иде. Ул куймаган әйбергә сез аңа җинаять эше ачкансыз дип әйтә инде. Менә адвокат шулай дип әйтте инде.
Бу бәйләнгән төп нәрсәләр шул флагмы? Ягъни митингны там бит инде видеоны куйганда бәйләнгән.
Үзе анда үзе, чөнки мөселманнарны монда анда кемнәрдер югалган була, анда бит теге Дагестанда кешеләр югала, инде мөселманнар мәсҗидкә барган җирдән кайтмыйга кешеләр, хатын-кызлар, егетләр югалаларында күп кенә. Үтерләр дә инде анда күп мәдәхәр булар. Шуңа митинг уздырганнар. Ул саның сән йөрдү митинг анда теге не бетерсе канунга туры килгән. Алар аны уздырганнар инде менә без теләп итәбез мөселманнарны җәберләүне, кешеләр югалтуны, кешеләр урлауны туктатыгыз дип алар сөйләгәннәр анда ул малайда. Ул бүгенге дә бар. Митинг Махачкале 2013 год дигән, ул әлдә тора анда нидә YouTube-та.
Бер генә нәрсәгә бәйләнәләр, Рафис Кашаповны 5 язма.
Әйе, шулай гына, шулай гына. Бүтән гаепләргә әйберләр юк аларны, Аллага шөкер. Бусы да мыльный пузырь юк, бусындагын тәй кабарткан, сабыннан кабарткан гына әйбер ул. Шуңа күрә ул шатлап, ул ярыларга да тиеш әле ул әйе. Җинаять эше бар, Рафис, тап кешеләр җинаять эше ачып, аны гаепләр син. Монда җинаять та юк, нидә юк. Минем әйе, болар шул теге дини хәрәкәт ничек булса, минем килү дә ачулары чыкты мондагы ниләрнең инде службаларына, чөнки мин дини хәле буларак килдем бит инде. Әйе, шуның өчен инде ул ошо бетмәде инде мулла буларак килгәч анда, чөнки инде хәрәкәттә мулла булгач, ниткәч инде мин анда бөтен теге митингларда катнаштым, дуалар кылдым, ниттем, ул кешеләрне чакырдым. Ягъни ул ошамады алар минем анда булуым иде. Алар ничек бәйләнергә белмәделәр инде. Төрле яклап административ эшләр теге бергә теге тиктем алган иттеләр алар берничә тапкыр безгә ачтылар инде, анда штрафлар биргәннәр. Яғни милли хәрәкәткә менә шундый басым бара инде. Мин анда башы бармауны таләп итәр булалар. Мин аңламыйча менә йөрмәүне, чтоб мин милли хәрәкәттән ярак булсын. Әйтеге дини кеше анда булмасын дигән шикләр әгендә.
Татар милли хәрәкәт активисты Гамар Хәзрәт Батыр Ша белән Наиф Ахмал сөйләштә. Әлегә әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәү биржасында АКШ доллары бәясе 81 долларга якынлашып килә, евро 88 сумнузда. Рубльнең чираттагы арзанаю бер мичкә Brent нефтенең бәясе 28 доллардан түбән төшкәннән соң башланды. Кичә халыгара энергия идарәсе белгечләре кышның җылы килү сәбәпле 2016 елда нефткә ихтыяҗның көтелгәннән азрак үсүен, ә нефть чыгаруының арта баруын шул сәбәпле нефть базарында ихтыяҗ белән тәкъдимнәрнең тәңгәлләшә алмавын белдерде. Азатлыкның Уфада хәбәрчесе Әмсита Бүләв, иқтисадчы Илдар Габитовтан бүгінгі вазғиятке аңлатма беруіні сұрады.
Бүгін сіз иқтисадшы боларак немесін бұрсылағыз?
Мана осы қауіпті заманда есейбе, түрлі имештерге ұшанып кетіп, паникаға берілуіна мен қорқам. Шол ғана бұрсой. Әгер де халық сол имешке ұшанып, паникаға берілдіп, мәселен, банкта ятқан ақсаларын алып, булган гына акчаларын товар сатып алууга юнелтә башласа, бездә ошо паника домино эффекты менен әдрәк кенә хәлде мөшкүлгә алып барып җиткерүе мөмкин. Мына шуннан гына башлам.
Һәм һәр икътисадчы буларак бүгенге көндә мына илдең һәм Башкортстанның икътисади хәлен ничек бағалайсыз?
Бында күптәр куркытып маташа. Янәһе безнең хәлләр бик мөшкүл дип. Әмма ләкин мин бер яһәттән оптимист караштамын. Чөнки безнең сокурдан тик оптимист караш кына булырга тиеш. Сокурдан сабы өчен эскә халкы өчен ыңгай караш булды һине. Моныңга нигезләр бар, чөнки хәзер дәүләт итәкселеге халык аңланы артка сигенергә урын калманы, нефткә булган ышаныс, багалаган ышаныс тамамланды шикелле. Тимәк, реаль эшләр менән безгә шөгыльләнергә кирәк, үзебезнең икътисадты үстерергә кирәк, структур үзгәртүләргә, хуздан эшкә күчерергә вакыт итте. Күптәннән бит һөйләп киләбез. Икътисадты, сәнәгатьне үстерү, үзебезнең теге импорт алмаштыру турасындагы сүзләр буш кына булып калмас дип уйлыйм. Хәзер иң һызганып эшкә тотынырга вакыт.
Ә һез буна бул көсектән сыгу рецептын нимәлә күрәсез?
Безнең бердән-бер рецепт үзебезнең мына бүтә булган көсте туплап мобилизацион икътисадка күчергә тырышып эшләргә бергемгә лә ышанырга мөмкинчелекләр калманы инде. Нефтенә лә, газына лә ышанмай, тик үзебезнең булган ресурсларны файдаланып үзебездә бүтә мөмкинчелекләр бар, төп продуктларны җитештерергә. Шуга теге һаванан төшкән һаванан алма биш авызыма төште көтүп ятырга туктарга вакыт уже.
Икътисадчы Илдар Габитов белән Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абулаев сөйләште. Әлеге язма белән тулырак әйтеп, безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlak.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азаттык радиосун тыңдайсыз. 19-чы гыйнварда Казанда православ христианнар хочманы гыйбадатын башкарды. Кабан көлүндө өткөн бекеде кыйынуу чарасында койбур христианнарга тилектештик ишин кыйынган татарлар да чырады. Хочманууну Казандагы хабарчыбыз Райнур Шакир күзөттү.
И спаси Боже души нашу
Анис, у нас сегодня был сухой нам. Не не мог сатан шарп кинь нам, мы сами кидали.
Сегодня вечером ужин мы шарп тарага.
Ульяновский на килден дуэттен.
Ульяновский на килден дуэттен.
Сух умадом сам? Сух умадом?
Сух тебе.
А башка кинар на кинь нам?
Ю башка кинар да им паньюк.
Не ищем был на кинь нам лица.
Бог единилер ведь урслав. Шун ищем. Сегодня вечером.
Ты лекташа кушать рэта дарма?
Да, я. Для бутырсти духа. Терпимость. Религия лава.
Неча тапкыр кыйынганың болду?
Биштен артык инде. Биш жыл подряд.
Ушу күндөрдө гана кыйнасың?
Да, я.
А өзүңдү чыныктырасыңбы башта?
Элек чыныктырадырым хазыр.
Ауырмайсыңбы соң?
Жок, шундай ишим менен кыйнамдай да ауырмас үчүн.
Салкын дегени жок мо? Салкын дегени болмоду мо?
Салкын дегени жок.
Беш жыл бойуна.
Суу кыйынганда да кирем инде.
Кыйынырга кеңеш итесиңби башкаларга?
Итем. Мен кыйынырым эле, просто мүмкүнчүлүк жок. Кишилер болмой, мына кыйынырга сурап. Эбле кишилер менен мой.
Казанда православ христианнарының хошману гыйбадатынан видеоны біздің интернет сахифабызда да көре аласыз. Адресіміз ozodlik.org. Башқұртстанда ісе бәкіде қиынушы мұсылман яшьләре орта. Хазірет маңа аңлатма бере. Уфада хабаршыбыз Рәмзи Табулаевны тыңлайық.
Башқұртстан мұсылмандары урыстардың мәкелә қойынусы арасында мұсылман яшьләренең күп болуына борсылу белдерді. Ихлас мәсетінен Мөхәммәт хазірет билдәләүенсә, бұл яшьләрдең бер-береһенә эйәруеннән килеп сыга.
Біздің халықның бетаның бір өзін шәрегі бар. Тақлит. Лекен тақлит ол ерушенлік деп атала. Ерушен. Міне, есімлеріміз әбетінде тұталарда, там Карина, Максим, әм басқалар, әм мұнда да шоу тақлит. Тақлит ол әлбәтті ақылы кісілерге, яқшы ғамәлерді еру. Ол яқшы, ол файдалы. Лекен, мына бу билмөөшүнлүк аркасында, маалыматсызлык аркасында шулай ияруу. Ул албетте матур мактаалы көрүнүш түгөл. Матур көрүнүш түгөл. Мусулман яшьларда алар теги за компания мана кызыкса деген көбөк айтып, шулай ярып барып, дос иш менен аралашып ирилер инде.
Шул ук вакытта Мөхәммәт хәзрәт яшьләрдин бул адымын аңлап кабул итергә лә сакыра.
Мында теге яратып карасаң, матур күзлән карасаң, матурлык да бар, яратмыйча карасаң, ямсызлык да бар. Яшьләр битендә бар, ахмак түгел, сошалар гыйлемлеләр битемсе дә, югары гыйлемләре бар, активный пользователь компьютерын дигәндә, без бит мәсәлән илендә яшәрбез, нирисәккә православие алдынгылык алган мәмләкәттә илдә яшибез. Шуның өчен яшьләребез арасында шундый нәрсәләр бар.
Өфілі мәкілі ұрыстар менен бірге құйынған мұсылман яштары өздерінің бұл адымға баруын бик ябай аңлата.
Бірінші тапқыр суға шымдым. Тәніңе рәхәт келді?
Йоқ, біз ғымымен христиандар халықтар мен мұсылман халықтары біздің республикамызда бірге ешебіз, тату ешебіз шуға көре. Бірге, олар біздің байрамларды қаршылай, біз олардың байрамларын қаршылайбыз. Бұл немелі бір немелі жоқ, насарлық жоқ.
Қойыну уақытында ғадәттен тыш хәлдер тіркелмеген.
Ухада хабаршыбыз Рәмзи Табулаев нишеттік әлігі видеоны біздің интернет сахифабызда да көре аласыз. Адресіміз ozodlik.org.
Ozodlik радиосы.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанның Ақбарыс яшьләр үзәгендә 8-нче тапкыр Туым жындызы Крешин җыр фестивале узды. Барлыгы җыр фестивалендә 500-гә якын кеше катнашкан, шуларның 150-се финалга үткән. оештыручы Людмила Белоусова былай диде.
Бүгүнкү чараны утуп максаты менә үзебезнең рухи байлыкларыбызны, үзебезнең традицияларыбызны, җырларыбызны яшь буынга тапшыру, тамырларыбызны барлау. 500-дән артык бала катнашты безнең фестивальдә. Шушы фестивальнең йолдызлары бүгенге көндә Бермәшик дәүләт ансамблендә эшлиләр барсызлар. Җәмәгатьчелек тарафыннан гына уздырылар, безнең оешма белән, оешма тарафыннан, спонсорлар тарафыннан. Бу республика оешмасының проекты безгә при поддержке Министерства культуры в этом году. Мөселман татарларына бөтен шартлар да тудырылган. Моның өчен без күбрәк на общественных началах дип әйтик, безнең өчен менә мондый дәүләт карамагыннан фестивальләр каралмаган, дәүләт карамагыннан са каралмаган.
Бәйгене оештыручы Людмила Белоусова булды. Керәшеннәрнең Бермәнчек дәүләт ансамбле мөдире Артур Поляков фикере мондый.
Һәр халык үзенең тамырына, нигезенә төшергә маташа. Чөнки элегерәк бөтенебездә бер дигәч, бер халык дип яшәсәк, бүген һәр кичкенә халыклар да үзенең тамырын күрсәтергә, үзенең матурлыгын күрсәтергә тырыша. Гореф-гадәтеңне, телеңне сакласаң, саклап кала алсаң, балаларга җиткерә алсаң үзеңне, димәк, бу халык яшәй әле дигәнне аңлатайм.
Диде Бермәнчек дәүләт ансамбле мөдире Артур Поляков. Татарстанның атказанган артисты Виталий Агапов керәшне аз булганга тату дип саный.
Гомен алганда эс санлы халыклар тыгызрак, дусырак булалар. Ник дигәндә, аларның ышанычлары юк башка әйтик кемнәргә карап. Татар халкы 7 миллион дип сөйләшәләр икән. Әй, алар белән без күп. Һәм шуңа күрә аларның бәлки эшләгән эшләре күрен тәбетмидер. Төрле җирдә, шул ук Красноярск, Иркутск, башка төбәкләрдә татарлар рәхәтләнеп әйтик үз менә казаннары кайнап, матур итеп бурга да сәҗирләр, ансамбльләр төзеп яталар, әйме? Ә без татарсына бәлки инде без монда күбә сан буенча безгә мысалы җирдә дәүләт тарафыннан эшләнгән эшләр дә дип. Ә безгә бит әйтик менә көтеп ятырга ярамый. Шул ук Мари, Шуваш, әйме башка республика яшәү сәбәпле без инде без шуңа күрә тартышабыз, тырышабыз, алга таба үрмәлибез. Күп санлы халыклар әзгенә үзенең мәдәнияте бәлки бераз гына салкынрак, бераз гына әйтик сүпәнрәк бар иде. Ә булган алганда менә татар җырлары шы, халык җырлары шы, ә инде крәш җырлары минем фонымда.
Диде артист Виталий Агапов, Камал театры артисты Наил Дунаев былай ди.
Крәшен халкының фольклор байлыгын, аларның тирәнлеген күреп шул кадәр куандыра. Ул гомерлеккә дөресен генә әйткәндә бит бу безнең Крашим я думаю, бүтін татарларының пайлаған байлықлары. Татарларда ол қадар көп сақламаған дейін арқасындадыр деп ойлаймын. А крашимдерде ол аларға қағылу үші болмаған, үші болмаған бұрынғы бұрынғынан дейлес келген мұңларыны сақлап келгенлер деп ойлаймын.
Диде Галескер Камал театр артисты Наил Дунаев җиңүчеләрне Агбаш холдинг җәмгыяте башлыгы Иван Егоров котлады.
Яңа елның күктә янган яңа йолдызын алдарга да алып җитте. Сезнең арасы кере менә монда ике конверт, бер сабак диделәр, берсе сабак диделәр. Сорасын алтын алдырып торабыз, аны ачып оқыйбыз. Бу йолдызы җиңүчесе Фазгол Константин Сандугаш, Бакалецкий район. Сандугаш!
Җандызы бәйгесендәге чыгышларны безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.